Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Zhvillimet e fundit në Kosovë mund të kenë pasoja fatale për vendin, thon analistët. Në Bosnjë, një person i armatosur vret të dy ushtar përpara se të vrasë veten. Nuk dihet ende fati i organizatorit të dyshuar të sulmeve në Paris, Abdelhamid Abod. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person i armatosur ka vrarë mbrëmjen e kaluar dy ushtarë dhe ka plagosur 5 persona të tjerë në periferi të Sarajevës. I armatosuri ka vrarë veten pasi policia e Bosnjës ka rrethuar shtëpinë në të cilën është fshehur. Sulmi ka ndodhur në një dyqan të basteve në rajonin Rajlovac. Sulmuesi është identifikuar si Enes Omer Agić. Mediat në Sarajevë kanë raportuar se ai ka qenë mbështetës i lëvizjes Salafi, një ideologji ultrakonservatore e islamit e cila shpesh promovon xhihad të dhunshëm. Qeveria e Bosnjës ka thirrur një seancë urgjente pas incidentit, por zyrtarët kanë hezituar ta cilësojnë atë si akt terrorist, duke thënë se hetimet janë duke vazhduar. Ekspertët francezë janë duke punuar për të përcaktuar nëse organizatori i dyshuar i sulmeve në Paris është në mesin e të vrarëve gjatë bastisjes së policisë në një ndërtesë banimi. Policia ka thënë se Abdelhamid Abod ka qenë cak i operacionit që është zhvilluar të mërkurën në lagjen Saint-Denis të Parisit. Prokurori i Parisit François Molins ka thënë se ai nuk është në mesin e 8 personave të arrestuar në banes. Gjatë operacionit policor, një i dyshuar është vrarë dhe një grua ka hedhur vetën në erë. Grupi i militantë i Shtetit Islamik ka thënë se ka kryer sulmet e 13 nëntorit në Paris, në të cilat kanë vdekur 129 persona dhe janë plagosur qindra të tjerë. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të qetësojnë frikat pasi në një video të grupit militant Shteti Islamik është thënë se New Yorku është cak potenciali sulmit terrorist. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio dhe komisionari i policisë William Barton kanë thënë se në video nuk ka kërcënim specifik dhe të besueshëm. De Blasio u ka bërë thirrje New Yorkesëve që të vazhdojnë punët e tyre normalisht. Pjesa më e madhe e videos shfaq skena të Parisit dhe të presidentit të Francës François Hollande. Policia në Shqipëri ka thënë se ka shkatruar një rrjet të madh të drogës në Tiranë duke arrestuar 30 persona. Policia përmes një deklarate të mërkurën mbrëma ka bërë të ditur se ka arrestuar organizator, koordinator dhe shpërndarës të drogave të forta pas një hetimi 6 mujor. Policia ka thënë se banda ka shpërndar droga në vlerë prej 900.000 eurosh në 2 vjetët e fundit. 5 antarë të bandës janë ende në arrati, kanë thënë autoritetet. Policia ka konfiskuar rreth 1 kg heroin, 180 pako të vogla të kokainës dhe një numër të pistoletave, municione, makina dhe telefona mobil që janë përdorur nga antarët e bandës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Si e përshkruajnë gazetat, Zenel, dhunën e djeshme në Prishtinë?
E përditshme nga Kosova sot, Valona konsideron se mungesa e dialogut politik dhe aroganca e pushtetit po shkaktojnë një cikël të rrezikshëm dhune. Gazeta thekson se vetëm një leadership autoritar i papërgjegjshëm, i shantazhuar dhe i korruptuar vepron në këtë mënyrë, duke në nënshkruar natën fletareste politike dhe duke janë mbathur nga vendi, si që ndodhi dje me Isa Mustafën dhe Hashim Thaçin, të cilët kishin shkuar në Bruxelles. Kosova sot vlerëson se një regjim që arreston, si që thuhet, palidhshëm deputetet e opozites, edhe pse ata kanë imunitet në veprimtarinë e tyre, është në gjendje të bëjë gjithçka që ta mbajë me çdo kusht pushtetin kriminal, duke rënuar shtetin për hir të intereseve personale, klanore, partijake. Pavarësisht se Kosovës po i përsëritet dhuna, gazeta ka vënë pas se qeveria në vend që të nisë urgjentisht dialogun për të hekarimin e situatës dhe anulimin e marrëveshjeve, po e thellon konfliktin duke nxitur destabilizimin e vendit, shkruan postierash Kosova Sot. Valona?
Zeneli, analist dhe qarqe të ndryshme, situatën në vende përshkruajnë si peng të përfaqësuesve politik të dalë nga lufta. Cilat janë komentet e reja në gazetën?
Në këtë kontekst, Valona e përditshme koaditore vlerëson se Republika e Kosovës është kthyer në një shtet peng të komandantëve të luftës, pavarësisht se lufta ka përfunduar 16 vjet më parë. Këta komandantë, të cilët sipas gazetës ndoshta kanë ditur të udhëheqin ose të ndihmojnë luftën, tani me deficitin e tyre moral po e dështojnë Kosovën. Gazeta konsideron se qytetarët e Kosovës, të cilët kanë mbetur si dele e zezë mes komandantëve të luftës, nuk kanë pse t'u kenë frikën. Por qytetarët e Republikës së Kosovës duhet të bëjnë të qartë, ashtu siç u kanë bërë të qartë edhe shumë të tjerëve përpara, se ata nuk janë mbi ligjin, nuk janë padron të fateve të tyre dhe se nuk do të mund ta mbajnë peng shtetin. Koaditore thekson se nëse sot qytetarët nuk ua tregojnë vendin komandantëve të sojt që rëndojnë mbi shtetin e Kosovës, nesër ata, pra komandantët, do të fitojnë guximin të hyjnë dhe në përshtëpitë e tyre të shtypin, të terrorizojnë, të lëndojnë dhe poshtrojnë për nevojat dhe egot e tyre. Valona?
Dhe për fund, Zenel, çfarë do të çonit?
Nga përditshme azërive çojmë shkrimin që ka për temë kombinatin Trepça. Gazeta thot se me gjithë vështërsitë financiare që kanë arritur si pasojë mungesës së licencës, si dhe problemit me definimin e statutit, puna në Trepçë është duke u zhvilluar normalisht. Ahmet Mava, drejtori i Trepçës, i ka thënë të përditshme zëri se kombinati nuk është pa probleme, por që puna rrjedh normalisht dhe seminatorët dhe punëtorët paguhen rregullisht. Natyrisht që siç ka thënë ai, Trepça përballet me probleme financiare, të cilat kanë ardhur kryesisht si pasojë për një kohë të gjatë mungesës së licencës së punës nga Komisioni Pavarur për Minjera dhe Minerale. Edhe mosdefinimi i statutit të Trepçës gjithashtu ka krijuar probleme, thekson Tmava, por me gjithë problemet dhe vështërsitë, puna në Trepçë është duke u zhvilluar normalisht. Një infuzion kanë dhënë kontratat e nënshkruara për shitjen e koncentratit të plumbit dhe të zinkut, dy kompanive prestigjioze, ka theksuar postierash drejtori Trepçës Tmava.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Arrestimi i disa deputetëve opozitar nuk do të jetë zgjidhje për situatën politike në Kosovë, vlerësojnë analistët. Të mërkurën në Prishtinë ka pasur skena dhune midis protestuesve dhe policisë. Protestuesit kanë kundërshtuar arrestimin e deputetes së AK-s Donika Kadaj Bujupi për shkak të veprimeve të saj në pengimin e seancave të kuvendit. Opinionet e analistëve na i sjell Bekim Bislimi.
Protesta me përdorim